สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะรายการที่จะมาแนะนำสาระความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้สมุนไพรนะคะที่จะมาช่วยดูแลรักษาแล้วก็บำรุงร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะการมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนั้นนะคะก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าการมีสุขภาพใจที่ดีด้วยนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพใจที่ดีแล้วนะคะก็จะส่งผลทำให้มีสุขภาพกายดีตามมาด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางรายการก็มีเรื่องราวดีๆเนี่ยมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งทั้ง3ช่วงของรายการนะคะก็จะมีสาระความรู้มากมายที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งเป็นประจำนะคะว่าเราสามารถมาพบกันนะคะทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะพร้อมกับสามารถรับฟังผ่านทาง STOU Channel แล้วก็ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะคลิกไปที่ Radio Online นะคะแล้วก็คลิกเลือกฟังรายการธรรมชาติกับชีวิตสำหรับใครนะคะที่ฟังข้อมูลในแต่ละสัปดาห์แล้วนะคะก็อยากจะกลับไปฟังย้อนหลังก็สามารถทำได้นะคะก็เข้ามาในช่องทางที่กล่าวไปข้างต้นแล้วก็คลิกเลือกฟังย้อนหลังนะคะในช่วงวันเวลาที่ท่านผู้ฟังต้องการค่ะรับรองว่าข้อมูลสาระความรู้ดีๆเหล่านี้นะคะไม่หายไปไหนสามารถที่จะรองรับความต้องการของท่านผู้ฟังได้ตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะเราก็จะหยิบยกนะคะเคล็ดลับดีๆที่จะนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพมาฝากกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะได้หยิบเรื่องราว16วิธีป้องกันสมองเสื่อมมาฝากกันนะคะซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลนี้ก็คือนายแพทย์วรรลบพรเรืองวงศ์นะคะโรงพยาบาลห้างฉัตรจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่าสมองคนเรานะคะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็บำรุงรักษาให้เสื่อมช้าลงได้โดยมีงานวิจัยนะคะที่สำนักชีนะคะที่เมืองแมนกาโตรัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกานะคะพบว่ากลุ่มแม่ชีนะคะที่ใช้สมองนะคะในการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆเนี่ยจะมีแขนงประสาทเชื่อมระหว่างเซลล์สมองมากกว่านะคะถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็จะคล้ายกับถนนนะคะที่มีตรอกซอกซอยมากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้สมองนั้นทำงานได้ดีกว่าเขาเรียกว่ากลุ่มแม่ชีนะคะที่ทำงานโดยที่ไม่ค่อยได้ใช้สมองนะคะเช่นทำงานประจำอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะมีเรื่องราวมาให้เราขบคิดมาให้แก้ปัญหาเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกสมองไปในตัวนั่นเองนะคะโดยมีอีกข้อมูลหนึ่งนะคะทางอาจารย์แพทย์หญิงลลิตาเทระสิริค่ะได้แนะนำวิธีป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะจากคอลัมน์สาระสุขภาพนะคะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยค่ะว่าการหลีกเลี่ยงโลหะนะคะแล้วก็บุหรี่เนี่ยก็จะเป็นวิธีการป้องกันได้ดีมากเลยนะคะวิธีหนึ่งแต่ว่ามีวิธีอื่นๆอีกมากมายนะคะวิธีแรกเลยค่ะให้กินจมูกข้าวนะคะก็บอกว่าอาหารดีๆสำหรับสมองเนี่ยได้แก่พืชผักหลัก4กลุ่มนะคะก็จะมีข้าวกล้องถั่วผักแล้วก็ผลไม้ค่ะข้าวกล้องที่ดีนะคะควรเลือกชนิดที่มีจมูกข้าวท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าจมูกข้าวนี่มีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะจะเป็นจุดสีเหลืองขุ่นๆอยู่ในข้าวนะคะอยู่ในแต่ละเมล็ดของข้าวซึ่งจมูกข้าวเนี่ยนะคะจะมีสารโคลีนค่ะซึ่งช่วยในการสร้างสื่อประสาทของเซลล์สมองแต่ถ้าท่านผู้ฟังบอกว่าไม่มีโอกาสได้กินข้าวกล้องนะคะก็ควรจะกินขนมปังที่มีสีน้ำตาลอ่อนที่มีข้าวสาลีครบถ้วนหรือว่าเรียกว่าโฮลวีตหรือว่าโฮลเกรนนะคะเป็นต้นหรือเขาบอกว่าการกินจมูกข้าวสาลีเสริมแล้วก็กินพวกรำข้าวที่มีในข้าวกล้องนะคะเพราะว่าจะมีวิตามิน B สูงค่ะโดยเฉพาะวิตามิน B1 ที่ช่วยบำรุงสมองนะคะแต่ถ้ากินข้าวขาวเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้รับวิตามินทุกวันเช่นนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นฟังแล้วเนี่ยปกติดิฉันก็สลับกันไปนะคะแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยหลายๆคนที่ติดรับประทานข้าวขาวนะคะก็ลองหาพวกธัญพืชชงนะคะที่มีส่วนผสมของพวกวิตามิน B1 จมูกข้าวลองมาชงดื่มนะคะก็อาจจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยได้ค่ะ ต่อมาค่ะแนะนำให้รับประทานไข่นะคะเพราะว่าการรับประทานไข่โดยเฉพาะไข่แดงเนี่ยเป็นอาหารที่ดีมากเลยเพราะว่ามีโคลีนซึ่งช่วยในการสร้างสื่อประสาทของเซลล์สมองนะคะซึ่งธรรมดานะคะของดีก็ควรจะคู่กับความพอดีจึงจะได้ผลโดยสิ่งที่แนะนำก็คือว่าเราควรจะกินไข่แดงให้ได้ประมาณสัปดาห์ละ 3-4 ฟองแต่วงเล็บนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ไม่มีโรคหัวใจแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคเส้นเลือดอุดตันรวมทั้งไม่มีคอเลสเตอรอลสูงเฉลี่ยแล้วก็รับประทานวันละครึ่งฟองค่ะส่วนไข่ขาวนั้นเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลอยู่เลยแล้วก็มีโปรตีนคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นจึงกินได้มากกว่า 3-4 ฟองต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นก็สมมติว่าเรากินไข่กินไข่ทุกวันได้นะคะแต่ว่าอาจจะวันนี้กินไข่ขาวกินเฉพาะไข่ขาวอีกวันนึงกินไข่ขาวกับไข่แดงควบคู่กันก็ต้องหาวิธีการกินให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียตามมาในภายภาคหน้านะคะต่อมาค่ะกินผักค่ะอันนี้ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะกล่าวคือเราควรจะกินผักนะคะให้ได้หลายชนิดอย่างน้อยวันละ5ส่วนนะคะประมาณ5ฝ่ามือผู้ใหญ่นะคะเช่นผัก2ส่วนผลไม้2ส่วนน้ำผลไม้1แก้วเพราะว่าจะได้สารอาหารทั้งเกลือแร่วิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็สารอาหารอื่นๆนะคะเช่นโคลีนซึ่งจะมีมากในผักใบเขียวเพราะฉะนั้นแนะนำก็ลองรับประทานสลัดผักเป็นมื้อเย็นทุกวันก็ดีแล้วก็รับประทานผลไม้เป็นมื้อว่างนะคะมื้ออาหารว่างในช่วง10:30แล้วก็บ่าย 2:30นะคะเพื่อจะได้ไม่รู้สึกว่าหิวเกินไปส่วนน้ำอัดลมก็เลิกแล้วก็หลีกเลี่ยงหรือว่าเลิกรับประทานไปเลยนะคะให้หันมาดื่มน้ำผลไม้แทนก็นิยมเน้นให้เป็นน้ำผลไม้คั้นสดๆนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลก็จะดีมากเลยนะคะและที่สำคัญนะคะวิตามิน B ที่เน้นมากนะคะคือวิตามิน B6 ค่ะท่านผู้ฟังซึ่งจะมีมากในพวกกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบรอกโคลีแคนตาลูปถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เส้นใยในพืชผักจะช่วยดูดซับน้ำตาลแล้วก็ปล่อยน้ำตาลเข้าสู่เลือดช้าๆทำให้น้ำตาลไม่สูงเร็วแล้วก็ไม่ต่ำลงเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาใครนึกไม่ออกเอ๊ะกลางวันนี้จะรับประทานอะไรนะท่านผู้ฟังก็น่าจะเป็นดิฉันก็เคยเป็นนะคะทานอะไรดีลองนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะรับประทานอาหารอะไรเพื่อสุขภาพดีนะคะวันนี้อาจจะมีเมนูให้เราได้เลือกเช่นผัดดอกกะหล่ำนะคะผัดบรอกโคลีแล้วก็อาหารว่างก็รับประทานแคนตาลูปหรือว่ารับประทานเป็นขนมถั่วแปบนะคะแต่ก็อย่ารับประทานเยอะนะเพราะบางทีจะมีส่วนผสมของแป้งแล้วก็น้ำตาลเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องอาหารการกินด้วยต่อมาค่ะกินพริกค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่าพริกนะคะจะมีสารแคปไซซินค่ะทำให้เลือดไหลเวียนผ่านเส้นเลือดขนาดเล็กในสมองได้ดีแล้วก็ควรกินพริกที่มีความเผ็ดเทียบเท่ากับพริกขี้หนูป่นวันละ1ช้อนชาหรือว่า3กรัมนะคะซึ่งถ้าเป็นพริกจากพืชสวนครัวที่ปลูกเองก็จะยิ่งดีเลยเพราะว่าจะได้คุณค่าพลังสดๆเนี่ยจากธรรมชาติที่ไม่มีในพริกป่นหรือสารสกัดพริกอัดเม็ดนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีการต่อมาวิธีการที่5ค่ะให้กินโปรตีนให้พอดีนะคะโดยจะควรกินโปรตีนให้พอแต่ว่าไม่มากเกินไปถ้ากินเนื้อก็ควรจะเลือกเฉพาะเนื้อที่ไม่ติดมันวันละประมาณ1ฝ่ามือถ้าเป็นปลาทะเลนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งแต่ถ้าไม่กินเนื้อก็ต้องกินอาหารประเภทโปรตีน 2-3 ชนิดขึ้นไปพร้อมๆกันเช่นอะไรบ้างเช่นข้าวกล้องถั่วงาเป็นต้นนะคะ6ค่ะกินไขมันจำเป็นค่ะโดยไขมันจำเป็นนะคะจะมีมากในพวกปลาทะเลแล้วก็น้ำมันพืชหลายชนิดโดยเฉพาะจะมีมากในน้ำมันถั่วเหลืองนะคะจึงควรกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็ใช้น้ำมันพืชด้วยนะคะควรหลีกเลี่ยงน้ำมันปาล์มแล้วก็กะทิเนื่องจากจะมีไขมันอิ่มตัวสูงรวมทั้งไขมันอิ่มตัวนั้นจะมีส่วนทำให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็เสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตันอีกด้วยนะคะวิธีการที่7ค่ะให้กินอาหารไขมันต่ำนะคะก็คือเราควรที่จะกินอาหารไขมันต่ำเนื่องจากอาหารไขมันสูงนั้นจะทำให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสเป็นโรคอ้วนความดันเลือดสูงเบาหวานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะควรลดกินอาหารไขมันแปรรูปนะคะหรือว่าไขมันทรานซึ่งมีมากในพวกคอฟฟี่เมดโอ้โหบางคนชอบรับประทานกาแฟที่ต้องใส่คอฟฟี่เมดเบเกอรี่ขนมสำเร็จรูปแล้วก็เนยเทียมซึ่งไขมันแปรรูปนะคะมีแนวโน้มจะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือว่า HDL เนี่ยซึ่งช่วยในการทำความสะอาดเส้นเลือดนั้นลดลงนะคะแล้วก็เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือว่า LDL ซึ่งทำให้ขนไขมันจากทางเดินอาหารไปยังเซลล์ต่างๆเปรียบเสมือนตัวทิ้งขยะทำให้เกิดไขมันสะสมที่ผนังเส้นเลือดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาวิธีการที่8ค่ะคือให้หลีกเลี่ยงน้ำตาลนะคะ ซึ่งร่างกายของเราเนี่ยย่อยแล้วก็ดูดซึมน้ำตาลได้เร็วกว่าแป้งเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเร็วต่อมหมวกไตจะต้องรีบผลิตแล้วก็หลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมามากทำให้น้ำตาลต่ำลงค่อนข้างเร็วแล้วก็เพลียง่ายหิวบ่อยค่ะเมื่อหิวบ่อยก็จะกินบ่อยทำให้เกิดวงจรหิวอิ่มแล้วก็อ้วนแล้วก็อ้วนได้ง่ายด้วยนะคะส่วนเซลล์สมองนะคะเป็นเซลล์ที่พึ่งพาน้ำตาลในเลือดสูงค่ะเมื่อน้ำตาลในเลือดขึ้นลงจากน้ำตาลก็จะทำให้สมองนั้นเสื่อมเร็วโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่ารับประทานน้ำตาลมากทำให้สมองเสื่อมด้วยแล้วก็ถ้าไม่อยากเพลียง่ายนะคะควรจะกินน้ำตาลให้น้อยลงแล้วก็ควรจะกินพืชผักให้เพียงพอค่ะเนื่องจากพืชผักนะคะมีเกลือโพแทสเซียมซึ่งมีส่วนช่วยลดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อได้นั่นเองและวิธีต่อมาวิธีที่9ค่ะคือการไม่ดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งเหล้าเบียร์ไวน์นะคะบางคนบอกว่าอ๋อไม่ดื่มเหล้าหรอกแต่ว่าดื่มเบียร์ดื่มไวน์นะคะดื่มพวกเขาเรียกว่าเป็นชงนะคะมีส่วนผสมของผลไม้อะไรแบบเป็นต้นนะค็อกเทลนี่ก็อันตรายนะคะเพราะยังไงก็มีส่วนผสมแอลกอฮอล์นั่นเองเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีส่วนทำลายเซลล์สมองโดยตรงแล้วก็ทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำด้วยนะคะซึ่งหากน้ำตาลในเลือดต่ำก็จะทำให้สมองเสื่อมการกินเหล้าเนี่ยทำให้เสี่ยงต่อโรคตับอักเสบตับแข็งแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะสมองเสื่อมอันนี้หลักๆเลยนะคะเป็นโทษหลักๆเลยนะคะต่อมาค่ะไม่สูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าการสูบบุหรี่แล้วก็การสูดควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบเข้าไปนั้นจะมีส่วนทำลายสมองได้หลายทางนะคะเช่นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จากการเผาไหม้นะคะทำให้ออกซิเจนจับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงเซลล์สมองจึงขาดออกซิเจนและควันบุหรี่นะคะทำให้ผนังเส้นเลือดอักเสบเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดตีบตันเพิ่มขึ้นรวมทั้งบุหรี่นั้นยังทำลายปอดทำให้ร่างกายรวมทั้งสมองขาดออกซิเจนและนอกจากนั้นนะคะบุหรี่ยังเป็นสารก่อมะเร็งที่สำคัญค่ะดังนั้นการไม่สูบบุหรี่จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับสุขภาพต่อมาค่ะวิธีการที่11นะคะหลีกเลี่ยงอลูมิเนียมค่ะโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะคะเป็นโรคที่พบบ่อยในโลกฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งสาเหตุของโรคนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่ว่าเขาก็มีการสันนิษฐานนะคะว่าอลูมิเนียมนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สมองเสื่อมได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงโดยการใช้หม้อหุงข้าวเคลือบเทฟลอนแทนหม้ออลูมิเนียมไม่ใช้ภาชนะเขาเรียกไม่ใช้ภาชนะอลูมิเนียมบรรจุอาหารที่มีรสเปรี้ยวหรืออาหารที่มีกรดผสมอยู่เช่นแกงส้มน้ำส้มสายชูแล้วก็หลีกเลี่ยงยารสกรดชนิดน้ำขุ่นเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะที่เรียกโลหะหนักนะคะโลหะหนักหลายชนิดนะคะเช่นตะกั่วปลอดนะคะก็ทำลายสมองได้เช่นกันค่ะจึงไม่ควรใช้กระดาษที่มีหมึกพิมพ์เนี่ยห่ออาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีน้ำมันจะละลายหมึกพิมพ์ได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราเห็นกล้วยทอดนะคะที่เขาใช้กระดาษที่รียูสแล้วก็เป็นกระดาษที่มีหมึกพิมพ์ปนเปื้อนนี่โอ้โหไม่อย่ารับประทานเลยนะคะถ้าอยากรับประทานเป็นไปได้ก็เอาทัพเปอร์แวร์ที่สามารถใส่ของร้อนได้หรือว่าใส่จานแก้วเนี่ยก็เอาติดตัวไปเขาคงจะคิดเขาก็คงจะชื่นชมเรานะว่าประหยัดลดโลกร้อนด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารข้างถนนนะคะโดยเฉพาะบริเวณใกล้อู่รถนะคะเนื่องจากจะมีโอกาสได้รับฝุ่นจากไอเสียรถนั่นเองนะคะบางทีเราไม่ได้คิดอะไรมากเนาะรับประทานอาหารข้างทางนะแต่ว่าเราไม่ได้ดูเลยว่าโอ้โหบางทีช่วงการจราจรติดขัดนี่ควันเยอะมากหรือว่าใกล้กับอู่รถยนต์รถเมย์ต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะช่วยกันใช้น้ำมันที่ไม่มีตะกั่วหรือว่ามีตะกั่วน้อยนะเช่นแก๊สโซฮอลค่ะแล้วอันนี้ใช้อยู่นะคะรวมทั้งใช้ภาชนะที่ใส่อาหารทำด้วยแก้วใสหรือเซรามิกที่ไม่มีสีหลีกเลี่ยงภาชนะใส่อาหารที่มีสีผสมนะคะรวมทั้งให้ล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำเพื่อลดโอกาสในการรับฝุ่นจากไอเสียรถยนต์ค่ะวิธีการต่อมาวิธีนี้สำคัญมากแล้วก็ย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายเพราะว่าการออกกำลังกายนั้นนะคะจะช่วยในหลายๆด้านด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุนะคะวิธีการออกกำลังกายที่ง่ายมากที่สุดก็คือการเดินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครพอจะขี่จักรยานได้ก็ขี่ได้แต่ว่าก็ให้ขี่วันเว้นวันนะคะเป็นระยะทางที่อยู่แบบพอดีไม่ต้องหักโหมมากแล้วก็การเดินนะคะสำหรับใครที่ชอบเดินก็ควรจะสวมรองเท้าสำหรับเดินหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งที่เหมาะสมค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อต่อแล้วก็เอ็นบาดเจ็บซึ่งการออกกำลังกายนั้นนะคะจะมีส่วนช่วยกระตุ้นเซลล์สมองแล้วก็ทำให้เซลล์สมองนั้นประสานงานกันได้ดีค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการหกล้มซึ่งจะทำให้กระดูกหักในคนสูงอายุได้และถ้าเราออกกำลังเขาเรียกว่ามากพอแล้วก็นานพอนะคะจะทำให้เกิดสารหลั่งความสุขหรือเอนโดรฟินทำให้รู้สึกสดชื่นไม่หงุดหงิดง่าย รวมทั้งการออกกำลังลงทั้งนะคะการออกกำลังกายนั้นนะคะจะมีส่วนช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือว่า HDL ก็คือตัวทำความสะอาดเส้นเลือดแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดเลวด้วยต่อมาค่ะวิธีการที่สำคัญก็คือเราต้องหัดลดความเครียดบ้างนะคะก็คือให้ตัดสิ่งกระตุ้นที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างเช่นการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ที่ไม่ไปดูข่าวอาชญากรรมมากนักนะคะหรือว่าดูโทรทัศน์ให้น้อยลงเป็นต้นแล้วก็ให้ฝึกหายใจช้าๆนะคะเดี๋ยวลองฟังวิธีการนะคะเขาบอกว่าให้นั่งในท่าที่ผ่อนคลายนะคะหายใจเข้าช้าๆนับ 1-5 พักไว้นะคะแล้วก็นับ 1-5 แล้วก็หายใจออกนะคะนับ 1-5 พักไว้แล้วก็นับ 1-5 ให้ฝึกคราวละ 5-10 นาทีนะคะสมองนั้นก็จะเกิดการจัดระเบียบใหม่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานนั้นสูงขึ้นนอกจากนั้นนะคะการฝึกหายใจช้าๆยังจะมีส่วนช่วยในการหยุดเรื่องร้ายๆซึ่งมักจะทำให้เราคิดซ้ำซากหรือหมกมุ่นเป็นกังวลก็ได้นะคะต่อมาค่ะวิธีการก็คือให้ทำงานที่ไม่ค่อยได้ทำนะคะซึ่งงานอดิเรกนะคะที่จะป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ดีนั้นควรจะเป็นงานที่เราไม่ค่อยได้ทำเป็นงานที่ชอบแล้วก็ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะหาวิธีการเป็นงานอดิเรกนะคะเช่นทำงานศิลปะเย็บปักถักร้อยร้องเพลงเล่นดนตรีก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกเช่นกันแล้วก็แนะนำนะคะถ้าปลูกผักได้จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าพืชผักนั้นจะมีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวดีขึ้นนะคะเมื่อนำไปกินก็จะได้พลังสดๆจากธรรมชาตินะคะหรือแม้กระทั่งการฝึกภาษาต่างประเทศคนไทยก็ควรจะฝึกสวดมนต์นะคะทั้งภาษาไทยภาษาบาลีก็จะได้มีโอกาสให้ฝึกสมองนะคะหลายๆภาษาสลับกันต่อมาอันนี้วิธีการสุดท้ายแล้วค่ะเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโดยคนทั่วไปค่ะควรจะหลับสนิทให้นอนอย่างน้อยนะคะ1รอบของวงจรการหลับได้แก่วันละ4ชั่วโมงอย่างน้อยนะคะแต่บางคนอาจจะต้องนานกว่านั้นก็ประมาณ8ชั่วโมงนั่นเองค่ะนี่ก็คือ16วิธีทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังก็ลองค่อยๆทำตามไปทีละข้อนะคะลองเช็คตัวเองว่าเอ๊ะวันนี้เราทำครบหรือยังแล้วก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันหรือว่าทำให้เป็นนิสัยนะคะแค่นี้เนี่ยเขาจะทำให้เราเนี่ยมีสมองที่แจ่มใสสดชื่นปัญหาอะไรมาก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะสามารถแก้ไขได้ทุกสถานการณ์ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ
Yeah. ยิ่งรู้ฉันยิ่งรักกันยิ่งกว่าเคยใจที่เรามีนั้นไม่เคยและยิ่งนานเท่าไรยิ่งรู้สึก
ดูแลชีวิตคุณเอาละค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทิ้งท้ายเอาไว้เกี่ยวกับอาหารบำรุงสมองนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงกะหล่ำปลีไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็พอจะนึกออกนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นกะหล่ำปลีมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยก็ยังถูกนำมาเป็นส่วนประกอบนะคะของอาหารมากมายบางคนนะคะก็ชอบรับประทานสดบางคนก็ชอบรับประทานสุกนะคะเวลารับประทานสดเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าจะเป็นส่วนประกอบของพวกเครื่องเคียงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำลาบนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาก็จะมีการหั่นกะหล่ำปลีเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเอามาหั่นเป็นฝอยๆนะคะแล้วก็นำไปเป็นส่วนประกอบของพวกผักสลัดต่างๆหรือเวลาใครรับประทานอาหารญี่ปุ่นพอจะนึกภาพออกนะพวกทาโกยากินะคะเขาก็จะมีการหั่นกะหล่ำปลีฝอยเนี่ยแล้วก็เป็นกับแก้มนะคะสำหรับการรับประทานอาหารญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้เลี่ยนจนเกินไปนี่ก็ถือว่าเรารับประทานกะหล่ำปลีมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็เป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชาติด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไทยนะคะฝรั่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็วันนี้เราก็เลยหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้นะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่ากะหล่ำปลีที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะคะมีสรรพคุณมากมายขนาดไหนนะคะแล้วสรรพคุณของเขาเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะส่วนแรกนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยมีส่วนในการช่วยลดความอ้วนค่ะโดยล่าสุดนะคะมีงานวิจัยออกมาว่ากะหล่ำปลีนะคะมีกรดทาร์ทาริกนะคะซึ่งจะช่วยยับยั้งขัดขวางไม่ให้น้ำตาลแล้วก็แป้งไปเป็นไขมันสะสมในร่างกายจึงช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่างดีค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพราะว่าในกะหล่ำปลีมีวิตามินซีสูงค่ะทำให้หวัดหายเร็วฟันแล้วก็เหงือกแข็งแรงรวมทั้งยังช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันอีกด้วยซึ่งไม่ว่าจะเป็นการนึ่งการอบหรือการผัดก็ยังจะช่วยเป็นการคงคุณค่าของสารอาหารไว้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นใครที่จะรับประทานสดหรือว่ารับประทานแบบสุกก็ยังมีคุณค่าทางสารอาหารอยู่นะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันนะคะคล้ายๆเมื่อสักครู่นี้เพราะว่ามีแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสที่ดีซึ่งจะช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟันในเด็กแล้วก็คนชราด้วยนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังช่วยลดความเสี่ยงจากมะเร็งลำไส้เพราะว่าการรับประทานกะหล่ำปลีในแบบสุกหรือแบบดิบก็ได้นะคะประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยลดโอกาสการเป็นมะเร็งลำไส้ในผู้ชายสูงถึง66นะคะเปอร์เซ็นต์แล้วก็หากรับประทานกะหล่ำปลีปรุงสุกวันละ2ช้อนโต๊ะจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งช่องท้องได้เช่นกันโอ้โหมีประโยชน์ขนาดนี้เลยนะคะและที่สำคัญค่ะยังช่วยย่อยอาหารแล้วก็ล้างพิษด้วยเพราะอะไรเพราะว่าในกะหล่ำปลีนะคะจะมีใยอาหารอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะจึงช่วยย่อยอาหารแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดกระตุ้นการทำงานของลำไส้ใหญ่ทำให้ระบบขับถ่ายนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วต่อมานะคะทำให้เรานอนหลับสบายค่ะใครที่บางทีกลางคืนจะนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายและพอบางทีตื่นเช้ามาก็ไม่มีเรี่ยวแรงนะคะลองหันมารับประทานกะหล่ำปลีเพราะว่าจะมีสารซัลเฟอร์จะมีสรรพคุณช่วยระงับประสาททำให้เรารู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็ทำให้เรานอนหลับสบายแล้วก็นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าควรจะหลับอย่างน้อยประมาณอย่างน้อยเนี่ย4ชั่วโมงอย่างต่ำนะคะแต่ถ้าบางคนเฉลี่ยก็จะประมาณ 6-8 ชั่วโมงส่วนวิธีการรับประทานก็คือให้นำกะหล่ำปลีไปคั้นสดๆแล้วก็ดื่มค่ะ ต่อมานะคะยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารโดยในกะหล่ำปลีนั้นนะคะจะมีสารต้านการอักเสบของแผลในกระเพาะแล้วก็ลำไส้ใหญ่ตามธรรมชาตินะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นเซลล์เยื่อบุกระเพาะแล้วก็ลำไส้ให้สร้างน้ำคัดหลั่งเคลือบผิวทางเดินอาหารจึงป้องกันไม่ให้เกิดแผลจากกรดในกระเพาะได้รวมทั้งยังบรรเทาอาการปวดตึงคัดเต้านมอันนี้สำหรับคุณแม่นะคะที่มีลูกนะคะที่ต้องให้น้ำนมซึ่งการนำกะหล่ำปลีมาประคบเต้านมนะคะโดยลอกกะหล่ำปลีออกเป็นใบแล้วก็นำมาประคบที่เต้านมข้างละใบใช้ผ้าพันทิ้งไว้20นาทีโดยไม่ต้องนวดคลึงอาการปวดบวมคัดตึงนั้นนะคะก็จะบรรเทาหายไปนะคะนี่ก็เป็นวิธีการที่นำกะหล่ำปลีมาใช้นะคะทีนี้หลายๆคนนะคะคงจะเคยรับประทานกะหล่ำปลีกันมาบ้างแล้วนะคะดิฉันเคยไปจังหวัดนึงนะคะเขาก็แนะนำเมนูที่ดูจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะเพราะมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะคะนั่นก็คือกะหล่ำปลีทอดน้ำปลาไม่ใช่ปลาทอดน้ำปลานะคะเขาเอากะหล่ำปลีเนี่ยแหละค่ะมาทอดน้ำปลาโดยเขาจะมีกรรมวิธีที่เฉพาะจริงๆนะคะก็แอบถามเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ไม่บอกนะแต่ว่ารู้ว่าเวลารับประทานเข้าไปนะคะกะหล่ำปลีจะมีรสชาติสดกรอบหวานอร่อยมากแล้วก็จะไม่มีรสชาติคาวนะคะเพราะว่าจะเป็นรสชาติหอมกลมกล่อมเชื่อแน่ว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยต้องเป็นกะหล่ำปลีสดแล้วก็น้ำปลาที่ใช้นี่ก็ต้องเป็นน้ำปลาที่เขาเรียกว่าหอมอร่อยนะเป็นน้ำปลาแท้นั่นเองนะคะก็เลยไปพยายามขยันขยอนะคะบอกสูตรหน่อยได้ไหมว่าทำอย่างไรนะคะก็เลยได้มาค่ะวิธีการนะคะก็ต้องเตรียมกะหล่ำปลี1หัวก็ให้ขนาดพอดีละกันน้ำปลาอย่างดี2ช้อนโต๊ะน้ำตาลประมาณ1เขาเรียกประมาณ1ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำต้มสุก3ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดถ้าแนะนำให้ดีก็ควรจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะวิธีการทำนะคะก็ง่ายมากค่ะก็คือให้นำกะหล่ำปลีมาผ่าครึ่งแล้วคว้านเอาใจกะหล่ำปลีทิ้งไปเพราะว่าตรงนี้จะค่อนข้างแข็งรับประทานไม่ค่อยได้นะคะจากนั้นค่ะก็ให้หั่นกะหล่ำปลีเป็น4กลีบใหญ่ๆนะคะจากนั้นค่ะก็ให้นำกะหล่ำปลีเนี่ยไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำกะหล่ำปลีนั้นนะคะเขาเรียกว่าแกะออกเป็นใบๆนะคะไปใส่ลงในถ้วยใหญ่ที่ทนไฟนะคะแล้วก็นำถ้วยนั้นเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟปรับใช้ไฟแรงสูงนะคะใช้เวลาในการเวฟเนี่ยประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกว่าผักจะสลดนะคะสาเหตุที่เลือกใช้วิธีการนำเข้าไมโครเวฟนะคะก็เพื่อลดปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการทอดค่ะถ้าเราไม่เวฟก่อนต้องใช้น้ำมันในปริมาณมากเพื่อที่จะทอดกะหล่ำปลีกรีบใหญ่ๆให้สลดได้ก็คือให้มันเหี่ยวนั่นเองนะคะแต่ว่าเหี่ยวแบบกรอบๆนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้น้ำมันมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการเข้าไมโครเวฟพอเข้าแล้วนะคะก็ให้กะหล่ำปลีเนี่ยออกมาแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้นะคะจะเห็นได้ว่าผักก็จะสลดลงประมาณนึงจากนั้นค่ะก็ให้เอาน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะใส่ถ้วยคนให้เข้ากันละลายไว้สักพักหนึ่งแล้วก็จากนั้นก็ให้นำกระทะใส่น้ำมันยกขึ้นตั้งไฟนะคะแนะนำให้ใช้กระทะนะคะที่เป็นแบบเทฟลอนก็จะดีนะคะต่อมาพอน้ำมันร้อนนะคะควันขึ้นแล้วเนี่ยก็นำกะหล่ำปลีลงไปทอดเลยค่ะทอดจนกะหล่ำปลีบางส่วนเนี่ยออกสีเหลืองน้ำตาลนิดๆนะคะแล้วก็ให้รีบตักกะหล่ำปลีขึ้นไว้ใส่ถ้วยพักไว้ก่อนจากนั้นนะคะก็เทส่วนผสมของน้ำปลาน้ำตาลที่ละลายไว้ลงไปในกระทะใบเดิมตั้งทิ้งไว้จนส่วนผสมนั้นเดือดแล้วเราก็ใส่กะหล่ำปลีทอดลงไปผสมไปผัดนะคะผัดเบาๆให้เข้ากันสักครู่แล้วก็ปิดไฟจากนั้นนะคะก็ตักใส่จานเห็นไหมคะว่านี่ก็จะได้อาหารเหลาจานใหญ่ที่ทำได้ไม่ยากเลยนะคะวิธีการนี้ไม่เหมือนกับการผัดกะหล่ำปลีโดยทั่วไปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นลองนำไปทำดูแล้วก็ลองเขียนมาบอกนะคะว่าทำแล้วเนี่ยได้รสชาติอร่อยขนาดไหนค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาต่อกันในช่วงหน้าค่ะ
You're the one.
ำของใช้จากธรรมชาติแนะนำของใช้จากธรรมชาติในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเรามีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการนำทลายมะพร้าวแล้วก็ไม้ไผ่เนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่มีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้สอยมากมายทีเดียวนะคะหลายท่านฟังแล้วเอ๊ะอาจจะไม่คุ้นไอ้ทลายมะพร้าวเป็นยังไงมันจะลักษณะเป็นเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดดูแล้วกันนะคะเอาละค่ะก็สินค้าชิ้นนี้นะคะที่นำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเป็นงานฝีมือนะคะที่เป็นการประสานความคิดสร้างสรรค์ของคุณลุงสมพรแทนนอกนะคะท่านเป็นประธานกลุ่มหัตถกรรมทลายมะพร้าวแล้วก็ไม้ไผ่ซึ่งมีดีกรีเป็นผู้นำอาชีพดีเด่นระดับจังหวัดแล้วก็เป็นผู้นำชุมชนดีเด่นนะคะโดยเป็นการประดิษฐ์คิดค้นนะคะสินค้าที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็สามารถนำมาเป็นของใช้แล้วก็ของตกแต่งได้มากมายหลายรูปแบบนะคะซึ่งคุณลุงสมพรเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเดิมทีนะคะก็มีการรวมกลุ่มกับชาวบ้านค่ะทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหมแล้วก็ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการประดับตกแต่งดอกไม้จากรังไหมก็คือแจกันซึ่งเป็นวัสดุที่มีต้นทุนค่อนข้างแพงค่ะจึงคิดหาวิธีการที่จะทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนในส่วนนี้ได้สุดท้ายก็เลยมองหาวัสดุจากธรรมชาติอย่างทลายมะพร้าวมาทำเป็นแจกันแทนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ผลิตแจกันจากวัสดุธรรมชาติมาโดยตลอดจนนานวันเข้าค่ะลูกค้านี่กลายเป็นว่าไม่สนใจซื้อดอกไม้ของลุงแล้วแต่ว่าสนใจซื้อเจอกันมากกว่าก็เลยหยุดทำดอกไม้จากรังไหมแล้วก็หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาตินี่นะคะเพื่อที่จะผลิตเป็นแจกันแล้วก็ทำเป็นสินค้าอื่นๆนะคะทำเป็นโคมไฟนะคะทำเป็นที่ใส่ทิชชู่อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสินค้าแต่ละอย่างนั้นนะคะก็จะมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านได้เป็นอย่างดีซึ่งคุณลุงบอกว่าได้มีการนำสินค้าได้นำเขาเรียกนะผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นกาบมะพร้าวไม้ไผ่ทลายปาล์มแล้วก็ผักตบชวามาดัดแปลงนะคะถักทอเป็นเส้นสายร้อยเป็นเปียเพิ่มความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็มีความโดดเด่นที่ไม่ซ้ำกับใครๆด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะคะสินค้ามีร้อยกว่าแบบให้เลือกสรรนะคะเช่นโคมไฟแจกันกรอบรูปที่ใส่แก้วตะเกียบช้อนหวีออมสินนะคะซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยก็สนนราคาที่ไม่แพงค่ะเริ่มต้นก็ประมาณ39บาทแพงสุดก็ประมาณแค่800บาทต่อชิ้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำได้นะคะที่สำคัญค่ะใครที่สนใจที่จะไปเรียนแล้วก็ประกอบเป็นอาชีพนะคะคุณลุงคิดค่าเราเรียนครั้งละแค่ 3,000 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เปิดสอนแค่20คนเท่านั้นใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0860300323คุณลุงสมพรยินดีที่จะให้คำแนะนำได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการธรรมชาติกับชีวิตและดิฉันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ